jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Za zvanični Beograd vraćanje autobusa prevoznika iz Srbije sa prelaza ka Kosovu dovodi u pitanje sve dosad postignute dogovore. U Hagu počinje ponovljeno suđenje Haradinaju. Delegacija MMF-a danas dolazi u Beograd. Oko 10.000 Španaca demonstriralo protiv posete pape Benedikta XVI. Vreme sunčano i toplo do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete o sklapanju novog kreditnog aranžmana ispred ostrožnosti sa MMF-om razgovaramo sa ekonomistom Milanom Kovačevićem.
To se mene tiče, meni se čini da se pretjerano zbog toga da bi se bolje primilo u ušima onih koji slušaju naglašava ta vrsta aranžmana. Ja mislim da je za nas potrebno da imamo i širi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i da imamo na raspolaganju i novce ako nam zatrebaju.
Uprkos marketinškim dovijanjima srpskih vlasti, građani se ne daju prevariti. U Kuršumliji kažu da im je za godinu dana opao kvalitet života.
Plate jesu povećane 5% u odnosu na period od prošle godine, međutim cene su rapidno skočile, počevši od onih svakodnevnih potrepština, hleb, mleko, jogurt, pa i cigarete, piće i tako.
Mogu da kažem da je prošle godine mnogo bolje se živjelo nego sada.
Istraživali smo i zašto vlada veliko interesovanje za posao popisivača.
Trenutno sam je zaposlen.
Slabo posla u Kragujevcu. Može se naći čovjek svaki način.
Bez posla sam četvrti stepen stručne spreme.
Da se prijavim da nešto zaradim i da budem korisna. Ovako sedim kući, apsolventca.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef Beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavili su da vraćanje autobusa prevoznika iz Srbije sa prelaza ka Kosovu dovodi u pitanje sve dosad postignute dogovore. Šef tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović kaže da se sporazum Beograda i KFOR-a sprovodi teško, ali da to ne znači da se ne primenjuje.
Činjenica je da se protekom određenih dana dešavalo da se ne prepuštaju svi kamioni kako je dogovoreno na osnovu privremenog sporazuma. Da sada nemamo nikakvu potvrdu da je to pravilo, već da je izuzetak. U slučaju da se prekrši privremeni sporazum, možemo uvek da kažemo da su građani ponovo u prilici da vrate barikade, jer je jednostavno prekršen sporazum. Nadamo se da do toga neće doći i nadamo se da KFOR neće izlaziti iznad svog mandata i da neće prekršiti privremeni sporazum.
Komandant KFOR-a Erhard Biller izjavio je da će prelazi na severu Kosova ostati pod kontrolom KFOR-a sve dok se ne nađe neko održivo rešenje tokom dijaloga Beograda i Prištine. Ovakvo stanje će se nastaviti sve dok ne počnu pregovori u Briselu i dok ne dobijemo prve rezultate tih pregovora. Bezbednosne zone su uspostavljene radi uspostavljanja bezbednosti i ostaće na snazi sve dok smatramo da su potrebne, rekao je Biller za Kohaditore. Afrička država Benin priznala je Kosovo, potvrdio je prvi zamenik premijera Kosova Bedžet Pacoli. Benin je 80. država koja je priznala Kosovo. Haški optuženik Ratko Mladić prebačen je preksinoć u holandsku bolnicu Bronovo, gde bi trebalo da mu bude operisan bruh, saznaje Blic. Našem radiju iz izvora koji su u kontaktu s ovim haškim optuženikom nezvanično rečeno da je Mladić juče operisan. U Haškom tribunalu kažu da ne mogu da iznose detalje iz zdravstvenog kartona optuženika bez njegovog odobrenja. Ponovljeno suđenje bivšem zapovedniku OVK Ramušu Haradinaju optuženom za zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 98. počeće danas pred Haškim tribunalom uvodnim rečima optužbe i odbrane. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Glavne poteškoće i nesporazumi između obrane i tužiteljstva tiču se u dosad presuđenim činjenicama, ali i načinu ispitivanja nekih svjedoka koji će ponovno dati iskaz na dijelom ponovljenom suđenju. Naime, presuđene činjenice iz prvostupanske presude idu u prilog obrani, budući da su Haradina i Balaj njome oslobođeni, a Brahima je osuđen na 6 godina zatvora. Tužitelj Paul Rogers zato je najavio da je za optužbu ponovno izvođenje nekih dokaza i 56 svjedočenja nužno.
Mi smo već skratili sve što smo mogli i ovo je prilično ogoljeno. Dali smo dosta razumne i skromne procjene vremena koje će nam biti potrebno. Moguće je da će nam za neke svjedoke trebati malo više vremena, za neke malo manje, ali ovo su dosta realne procjene i skratili smo sve što smo mogli.
Podsjetimo, žalbeno vijeće Haškog suda je polovicom prošle godine naložilo djelomično ponavljanje suđenja po 6 točaka optužnice, koje se odnose na mučenja i ubojstva zatočenika logora OVK u Jablanici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće danas u Beograd na nastavak razgovora sa državnim zvaničnicima Srbije o sklapanju novog kreditnog aranžmana iz predostrožnosti. Prema najavama iz vlade Srbije sa predstavnicima MMF-a će se razgovarati i o rebalansu i realizaciji ovogodišnjeg državnog budžeta i o okvirnom planu budžeta za 2012. Tema razgovora biće i sprovođenje reformi u javnom sektoru u Srbiji. Za Srbiju bi prema najavama predstavnika MMF-a u sklopu budućeg aranžmana moglo da bude rezervisano oko 1 milijardu eura. Vesti iz sveta. Oko 10.000 Španaca demonstriralo je protiv posete pape Benedikta XVI. Tražeći da se za to ne koriste sredstva iz državnog budžeta i da se obezbedi potpuno odvajanje države od crkve. Katolički hodočasnici su im se suprotstavili molitvom, uzvikivali su haleluja i posedali na zemlju u molitvi. Papa će u Madridu boraviti od danas do nedelje da bi prisustvovao 6-dnevnom okupljanju katoličke omladine iz celog sveta. Američki predsjednik Barack Obama poručio je na završetku svoje turneje po Srednjem zapadu da će Kongresu ponuditi plan za smanjenje deficita koji bi obuhvatio još veće kresanje troškova. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu da su vojne i policijske operacije protiv demonstranata zaustavljene. Kako su saopštile Ujedinjene nacije, sirijski predsjednik i prvi čovjek UN-a razgovarali su juče telefonom. Policija u Londonu saopštila je da je 1000 ljudi optuženo za učešće u prošlonedeljnim neredima. Britanska policija uhapsila je više od 3000 ljudi zbog učešća u tim nemirima. U Kopenhagenu je sinoć grupa mladih napala policiju, preneli su danski elektronski mediji. Sukob je izbio u Kristijaniju, kvartu nekad poznatom kao slobodna zona grada, pošto je u rutinskoj akciji uhapšeno jedno lice osumnjičeno za trgovinu drogom. Nemiri uz spaljanje kontejnera za smeće i bacanje kamenja su se smirili tek pošto intervenisa odred policije bacajući suzavac. Jednu devojčicu iz predgrađa Melburna usmrtio je pas koji je pobegao komšijama i upao u kuću njenih roditelja, saopštila je jutros australijska policija. Mešanac pitbula ušetuje sinoć u kuću u kojoj je 4-godišnja Ayan Chol, izbeglica iz Sudana, gledala televiziju sa drugom decom. Bile su ovo vesti, prelazimo na tematski deo emisije koji otvaramo pričom o dogovoru o sklapanju novog kreditnog aranžmana sa MMF-om iz predostrožnosti. Ekonomista Milan Kovačević kaže da akcenat u ovom aranžmanu nije na pozajmljivanju novca, nego da je više reč o praćenju situacije.
Što se mene tiče, meni se čini da se pretjerano zbog toga da bi se bolje primilo ušima onih koji slušaju naglašava ta vrsta aranžmana. Ja mislim da je za nas potrebno da imamo i širi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i da imamo na raspolaganju i novce ako nam zatrebaju. Naime, ipak ne se nama može dogoditi da i u plaćanju prema inostranstvu dođe do određenog usporavanja našeg eksporta i do potrebe da koristimo u većoj mjeri devizne rezerve. Drugo, može se dogoditi da malo zaškripimo sa deficitom budžeta i tako dalje, tako da kako ćemo stvarno upotrebiti taj aranžman treba tek da vidimo.
Čega u ovom trenutku zavisi dogovor?
Jako mnogo ovisi o akcijama pred izbore. Naime, ipak će vlast pokušavati da momentalnu situaciju napravi nešto boljom da bi iz toga imala neke poene za izbore. A to onda znači praktično da postoji dosta velika opasnost da će biti neki dodatni izdataka iz budžeta, da će to onda napraviti veći deficit u budžetu i da može čak donekle doći i do ugrožavanja stabilnosti kod nas.
Ukoliko je ozbiljnom problemu Srbije u ovom trenutku kada su u pitanju ti nagoveštaji mogućeg talasa, drugog talasa krize?
Naši problemi su inače krupni i veliki. Ipak mi imamo jako malo izvoza sa jedne strane, a sa druge strane upoređeno sa tim previše uvoza. Što znači da bi mi zaista morali biti obazrivi kako će se odvijati naši ukupni ekonomski odnosi sa inostranstvom. To je jedan veliki rizik. Mi bi morali naći načina da imamo više eksporta iz dva razloga. Prvo, da bi taj bilans popravili, a drugo, to je jedini način da sa novim proizvodnjom, novom proizvodnjom i novim aktivnostima možemo naći tržište.
Bio je ovo ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević. Mi nastavljamo ekonomskim temama. Uprkos novom talasu ekonomske krize, srpski politički i finansijski zvaničnici najavljuju pad inflacije. Međutim, građani i nezavisni ekonomski stručnjaci u takve njihove prognoze odavno više ne veruju, prenosi Branka Trević.
Značajniji pad cena hrane i inflacije uslediće od avgusta do novembra, kad se očekuje da će godišnja inflacija biti jednocifrena, izjavio je viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković. Najsnažnije dezinflatorne pritiske u narednom periodu očekujemo po osnovu cena hrane, dodao je.
Ukoliko se u narednim mesecima nastave povoljne vremenske prilike, kao i pad svetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, dezinflatorni efekti po osnovu cena hrane bili bi još izraženiji nego u našoj projekciji. S obzirom na povoljne vremenske prognoze, procenjujemo da su rizici po osnovu cena hrane više dezinflatorni.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije, međutim, ne kupuje lako ležerne pozitivne prognoze političkih monetarnih vlasti. Standard građana Srbije u poslednjih godinu dana opao je za čak 60%, podatak je koji ta organizacija iznosi. Ovako dramatičnu stopu pada standarda demantuje međutim Juri Bajec, savjetnik premijera Srbije. Činjenica je, kaže, da su potrošačke cene za godinu dana porasle za 12,6%, ali je u istom periodu i prosečna plata porasla za oko 15% nominalno, odnosno za više od 2% realno. Na drugoj strani, konkretnim primjerima drastičnih, gotovo dnevnih poskupljenja, Aleksandar Korać iz Udruženja potrošača Kikinde demantuje premijerovog savjetnika.
Plate da su rasle 15%, ja ne znam zaista, poštujem gospodina Bajica, možda je to na nivou Beograda, možda je to na nivou nekih bogatih, ali ja živim u Vojvodini, u ovim manjim mjestima koja su mrtva, apsolutno mrtva. Znači ovdje niko ništa ne radi, ovdje ja ne znam stvarno čega ljudi žive. Standard jednostavno ugašen. Pogledajte cijene kako rastu, bukvalno svaki dan rastu i to bezobrazno rastu. Ne pričamo o tome da živimo u Vojvodini, da nemamo mlijeka i ostali stvari. Gledam recimo samo velike markete, postave se akcije gdje neki proizvod recimo sa 35 dinara skoči za 7-8 dana na 135. To su nenormalne cijene. Reći ću vam konkretno nešto što je mene šokira. U Srbiji je posta vode skoro pa kao litar benzina ili nafte.
Da li se u ovoj godini živi teže nego u prošloj, pitali smo i građane Kuršumlije.
Plate jesu povećane 5% u odnosu na period od prošle godine, međutim cene su rapidno skočile, počevši od onih svakodnevnih potrepština, hleb, mlijeko, jogurt, pa i cigarete, piće i tako.
Mogu da kažem da je prošle godine mnogo bolje se živjelo nego sada.
Da je sreće da sve životne namirnice budu jeftinije, oni su nažalost sve skuplji i skuplji.
Standard u ovoj godini je izuzetno opao što se tiče komunalija i plaćanja elektrodistribucije, to je otprilike 30% za ovu godinu.
Osim građana i njihovih potrošačkih udruženja, ni stručnjaci ne kaju mnogo za optimističku statistiku i prognoze guvernera, viceguvernera i savjetnika premijera. Međutim, neverujućim ekonomistima i profesor ekonomskog fakulteta Mlađan Kovačević. U Srbiji, koji god ekonomista se nađe na funkciji ili blizu političara, odjednom počne da širi optimizam, kaže naš sagovornik, ali dodaje da se narod opametio pa više ne veruje ni političarima ni njihovim savjetnicima. A u pogledu inflacije i njenog očekivanog kretanja, Kovačević kaže.
Cene kod nas u velikoj meri zavise od toga šta se dešava sa poljoprivredom. I sad smo u jednoj fazi kad su cene mnogih poljoprivrednih proizvoda, bez obzira što su znatno više nego prošle godine, ali su trenutno jako pale, ali to je sticaj okolnosti. Klimatski uslovi su bili vrlo povoljni i ponuda povećana. Međutim, veliko je pitanje i za mene je najvažniji doprinos inflaciji do kraja godine će biti šta će se dešavati sa poljoprivrednom proizvodnjom. Znamo da je inflacija još uvijek jako visoka, preko 13% na godišnjem nivou, tako da će biti za mene pravo čudo ako inflacija bude ispod 10%. A čak i ako bude, ona će biti u svakom slučaju znatno viša nego što je projektovano. I treće, teško je naći neku zemlju u okruženju i u Europi koja ima tako visoku inflaciju.
Naš sagovornik dodaje da je neumesno hvaliti se da trenutno cene neznatno padaju, a pritom i ne pomenuti da je ogroman broj ljudi, oko 120.000, u posljednjih godinu dana ostao bez posla. U celini, najveći broj građana ima drastično niži niži standard nego prošle godine. Podatak o simboličnom rastu zarada ne znači mnogo, kaže Kovačević, s obzirom na to da masa ljudi zaposlena u sektorima kao što su tekstilna industrija ili građevinarstvo ima mizerne plate koje ni slučajno ne prate rast egzistencijalnih proizvoda i usluga, za razliku od onih zaposlenih u bankama koje ostvaruju ogromne profite. Kovačević na vidiku ne vidi išta što bi preokrenulo trend pada standarda građana. Nedavno je, podsjeća, objavljeno da se to očekuje od porasta izvoza, koji je prešao nivo iz prve polovine 2008. godine, ali broj zaposlenih se nije povećao. Naprotiv, broj nezaposlenih i dalje raste. Uz to, zbog novog talasa ekonomske krize, izvoz je ponovo počeo da pada, tako da se na horizontu, nažalost, ne vidi izlaz iz slobodnog pada ekonomije zemlje i standarda ljudi, kaže Mlađan Kovačević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti ovoga jutra. Za zvanični Beograd vraćanje autobusa prevoznika iz Srbije sa prelaza ka Kosovu dovodi u pitanje sve dosad postignute dogovore. U Hagu počinje ponovljeno suđenje Haradinaju. Delegacija MMF-a danas dolazi u Beograd. Oko 10.000 Španaca demonstriralo protiv posete pape Benedikta XVI. Vreme sunčano i toplo do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Carinski pečati, deblokada Kosova u međunarodnim institucijama i učešće zvaničnika na regionalnim skupovima pitanja su koja Srbija mora da reši do 10. septembra ukoliko želi da dobije status kandidata za članstvo u EU. Dok vlasti u oči pregovora u Briselu najavljuju nekoliko predloga za rešavanje pomenutih problema, u javnosti se sve više pominje konačno pitanje prihvatanja nezavisnosti. O mogućoj dilemi u Srbiji ili Kosovo ili Evropska unija izveštava Iva Martinović.
10. septembar datum je kada Evropska komisija završava izveštaj o napretku zemalja regiona na putu ka članstvu. To je ujedno i poslednji rok do kada Srbija, ukoliko želi kandidaturu u decembru, mora da reši nekoliko pitanja u odnosu prema Kosovu, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Vlada Srbije ima priliku da objasni Evropskoj komisiji da je prestala sa blokadama Kosova u međunarodnim institucijama na jednoj strani i na drugoj strani da je sa napretkom u dijalogu između Beograda i Prištine rešila i pitanje pečata. To su ta dva velika izazova na koje ja lično duboko vjerujem da Srbija može i hoće dati pozitivan odgovor.
I to će ujedno biti i uslovi za sticanje statusa kandidata.
Ne da će biti, to se odavno zna. Blokada Kosova ne vodi ka integraciji.
Vlasti u Beogradu još su u decembru prošle godine upoznate sa ovim uslovima, kojima dodaju još i rešavanje pitanja učešća kosovskih zvaničnika na regionalnim skupovima, koje Srbija bojkotuje ukoliko su predstavljeni kao nezavisna država. Uoči nove runde pregovora u Briselu, koje će se održati 2. septembra, najavljuju da spremaju nekoliko predloga za rešavanje pomenutih pitanja. Carinski pečati i zajedničko učešće na skupovima deo su akcionog plana vlade Srbije, kaže nam predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laslo Varga.
30 i 31 u akcijnom planu.
Te stavke postavljene su još prošle godine. Je li manje od mjesec dana dovoljno da se postigne neki dogovor?
Pa mislim da su kod svih političkih pitanja, rješenja težak, ali ne iziskuje nešto pretjerano puno vremena. Koliko postoji politička volja, onda se to pitanje može riješiti u roku od mjesec dana.
Nezvanične informacije govore da bi uslov za kandidaturu i početak pregovora o članstvu moglo biti i rješavanje svih pitanja otvorenih u dijalogu Beograda i Prištine. Kako vreme odmiče, pojedini predstavnici vlasti sve suglasniji u porukama da Srbija želi u Evropsku uniju, ali da nikako neće preći crvenu liniju teritorijalnog pitanja.
Ne treba niko da stavlja Srbiju u situaciju ili Kosovo ili Evropu.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić nije prvi koji je u javnosti spomenuo mogućnost da se Srbija uskoro nađe pred ovom dilemom. Na pitanje je li to realno, Jelko Kacin kaže.
Srbija ne može odlučivati o Kosovu, ali odavno je mogla odlučivati o sebi. I Srbija će morati odlučiti o sebi, a ne o Kosovu.
Uprko sve glasnijim i jasnijim porukama međunarodnih zvaničnika da Srbiji ističe vreme za uspostavljanje dobrih odnosa sa Kosovom, te već poznatog stava da Evropskoj uniji u svojim redovima nije potreban još jedan kipar, većina analitičara saglasna je u oceni da se konačno pitanje prihvatanja kosovske nezavisnosti ipak neće skoro otvarati. Nada se tome i Laslo Varga.
I to iz razloga što bez malo celokupan politički spektar bi u tom slučaju odustao od evropskih integracija i to bi bila katastrofa. Mislim da je ova dilema potpuno imaginarna i to iz razloga što koliko bi se od jednog ili drugog odustalo, to ne bi značilo da bi se drugi cilj ispunio. Tako da dobro bi bilo ovu pre svega veštačku dilemu što više izbjegavati.
Ne čine to predstavnici opozicije, a lider naprednjaka Tomislav Nikolić predložio je i organizaciju referenduma, navodeći da bi o eventualnom, citat, ultimatumu Evropske unije ili Kosovo ili Evropa, poslednju reč trebalo da daju građani. Odgovorio mu je na to predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak pitanjem u čemu je zapravo dilema. Beograd trenutno nema nikakvu vlast na Kosovu, stoga ne znam čega bi se odricao, kaže Čanak. Ukoliko bi im ipak ovo pitanje bilo postavljeno, šta kažu, pitali smo Beograđane.
E, kaže muke naše. Jedino to mogu da kažem. Ne znam, možda je Evropa, ali mislim da nismo zreli za Evropu kao narod. A Kosovo, to završen posao.
Kosovo, naravno. Puta će nam Evropa. Koji god otišao tamo, svi se žale. Ja mislim da je to preče, to je naša zemlja.
Pa to nije nikad bilo za poređenje. Jednostavno, mi smo evropski narod, razumete.
Kosovo ili Evropska unija, šta kažeš?
Pa nemamo mi neke koriste od Evropske unije previše, a nemamo ni od Kosova. Tako da, mislim, suštini me baš briga.
Evropska unija.
Zašto?
Pa ovo je onako izgubljeno. Tako.
Ono oko čega su svi saglasni jeste da bez konačnog rešavanja pitanja Kosova pregovori o članstvu sa Evropskom unijom ne mogu biti zaključeni. I urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović podloči da je Srbija od ove lestvice još daleko, te da prihvatanje nezavisnosti Kosova od nje niko niti je tražio, niti u ovom trenutku traži.
Izjave čak i Westervela i Heiga o tome da su granice na Balkanu iscrtane su naravno vrlo relevantne, ali one su pre svega date u kontekstu da se priča o eventualnoj podeli Kosova u startu zatre. Otvaranje teme da li će jednog dana ta statusna pitanja biti definitivna prepreka, u ovom momentu samo stvaraju još veću konfuziju i prosto ne doprinose rešenju ni jednog problema, a ima ih dosta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je razdvajanje optužnice za Ratka Mladića. Prema tom predlogu, prvom takve vrste u istoriji suda za ratne zločine, jedna bi optužnica bila samo za genocid u Srebrenici, druga za progone Srba širom BiH, zločine u Sarajevu i uzimanje međunarodnih talaca. Procenjuje se, kaže naša Marija Arnautović, da bi na ovaj način bilo ubrzano suđenje bivšem vojnom vođi bosanskih Srba.
Tužilaštvo Haškog tribunala prvi put je tražilo da se protiv iste osobe razdvoji optužnica. Prema njihovom prijedlogu Ratku Mladiću sudilo bi se u dva odvojena procesa, i to najprije za genocid u Srebrenici. U drugom procesu bilo bi mu suđeno i za ostale zločine za koje ga tereti važeća optužnica, među kojima je i progon nesrpskog stanovništva širom Bosne i Hercegovine, opsada Sarajeva i uzimanje međunarodnih talaca. Tužilaštvo smatra da bi se razdvajanjem optužnice postupak učinio manje obimnim, te da bi sa izvođenjem dokaznog materijala moglo da se krene mnogo ranije, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Počelo bi se sa izvođenjem predmeta Srebrenica i to bi trajalo nekih godinu dana, a dok bi se ta presuda donijela, moglo bi se već početi sa izvođenjem dokaznih materijala za drugu optužnicu.
Bivša predstavnica Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu za ratne zločine Vasija Vidović kaže kako je ovaj prijedlog tužilaštva dobar, naročito zbog efikasnosti u procesu protiv Ratka Mladića. Činjenica je da za genocid u Srebrenici tužilaštvo već sada ima mnogo dokaza, podsjeća Vidović.
Mislim da će se izbjeći ona situacija koja se desila u predmetu Milošević, kada je optužnica bila glomazna, preširoka i trebalo je mnogo vremena da se takav jedan postupak okonča. U ovoj situaciji tužilac se dakle prvo fokusira na događaje u Srebrenici. On ima jako mnogo dokaza čiji je kredibilitet već ispitan kroz druge predmete i apsolutno je da će time dobiti na efikasnosti postupka.
Prijedlogom tužilaštva naročito su zadovoljna udruženja žrtava iz Srebrenice. Očekuju, ukoliko sudsko vijeće usvoji prijedlog tužilaštva, što skoriju presudu Nenadu Mladiću. Zumra Šehomerović iz udruženja Majke Srebrenice kaže kako su i u razgovorima sa glavnim haškim tužiocem Srebreničanke tražile da se Mladiću najprije sudi za genocid u Srebrenici.
Izuzetno se radujem da bi to ranije suđenje i počelo i da bi prije došlo do toga da se Ratko Mladić osudi za zločin, za genocid koji je počinio, jer nikad se ne zna u kakvom je on sad zdravstvenom stanju, može umrijeti ili šta, pa da ne bude presuđen na zločin, da ostane da živi, to bi stvarno bila velika katastrofa.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovih dana pažnju privlači i prijavljivanje za popisivače, pre svega zbog prvobitne namere da to budu stranački ljudi, a potom i zbog prilike mladih i nezaposlenih da zarade. Pred šalterima za prijave kandidata za popisivače u Kragujevcu, kao i u drugim gradovima Srbije, vlada velika gužva, pa se u redu čeka po nekoliko sati. Samo u prva dva dana za taj terenski posao u predstojećem popisu stanovništva u Kragujevcu se prijavilo više od 1500 kandidata, prenosi naš Branko Vučković.
Među kandidatima koji su stali u red da se prijave za posao popisivača, najviše je studenata i nezaposlenih, ali ima i starijih ljudi i žena, koji su u vreme tranzicije ostali bez posla i stalne zarade. Svi se nadaju da će dobiti šansu da kao popisivači obezbede bar jednu zaradu, koja će iznositi od 20 do 35.000 dinara.
Ja se nadam da će da prođem.
Trenutno sam nezaposlen, treća godina, čekaju da mi prime.
Slabo posla u Kragujevcu. Može se naći čovjek svaki način.
Bez posla sam četvrti stepen stručne spreme.
Da se prijavim da nešto zaradim i da budem korisna, ovako sedim kući.
Proteklih dana bilo je nagađanja da će popisivači biti birani na osnovu stranačke pripadnosti, ali Zlatko Milić, predsjednik Kragujevačke popisne komisije, odbacuje mogućnost bilo kakve manipulacije i navodi da će rang lista kandidata biti utvrđena na osnovu bodova koje je propisao Zavod za statistiku.
Sve je javno, svako ko bude imao eventualnu primjedbu može da vidi svoj dosije, može da vidi kako je bodom, može da vidi zašto je neko izabran, a on nije. Upustuje tako da ne daje prostore za manipulaciju. Najveće šanse prema uputstvu imaju nezaposlena lica sa savršeno visokom školom i studenti.
Prijavljivanje kandidata traje do petka 19. avgusta, nakon čega će nezadovoljni kandidati moći da ulože žalbe. Konačni spisak bit će utvrđen početkom septembra, nakon čega će izabrani kandidati biti upućeni na obuku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećamo na najvažnije vesti. Za zvanični Beograd vraćanje autobusa prevoznika iz Srbije sa prelaza ka Kosovu dovodi u pitanje sve do sad postignute dogovore. U Hagu počinje ponovljeno suđenje Haradinaju. Delegacija MMF-a danas dolazi u Beograd. Oko 10.000 Španaca demonstriralo protiv posete pape Benedikta XVI. Vreme sunčano i toplo do 34 stepena. I posljednja agencijska vest dolazi iz regiona. Avioni aviohelikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore neprekidno gase požare u okolini Podgorice, saopšteno je jutros iz crnogorske vlade, prenosi Beta. Najveći požar je u reonu Piperi i Rogami severno od Podgorice, ali kako je saopšteno, vatra za sada ne ugrožava kuće neposredno. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša naredna emisija za Srbiju. Prijatno!